No niin, mennään sitten tähän sanan puoleen. Mä koin semmoisen hyvin voimakkaan, osaa sanoa, onko se näky vai ilmestys vai uni viime yönä, mutta kuitenkin siinä oli semmoinen keskustelu kahden veljen kanssa. Ja sitten siinä meidän vieressä oli sitten sellainen vähän niin kuin leikkaussalin vihreä lakana, ja jonka alla mä ymmärsin, että on Jeesus. Ja mä sanoin sille yhdelle niistä veljistä, että eikö Jeesuksen pitäisi olla noussut ylös, että etkö sinä keskustellut hänen kanssaan 20 vuoden ajan. Ja hän sanoi, että kyllä, kyllä niin on, mutta nyt minun Jeesukseni on kuollut. Mutta mikä siinä oli lohdullista, ilmeisesti sen kankaan alla oli suoraan Jeesuksen ruumis, niin kuin siellä itämaissa Lähi-idän tavassa on, ettei siellä vieläkään käytetä arkkuja, tai jos oli arkku, ei sillä väliä. Se oli haudan reunalla ja se kangas viippui sinne hautaan, niin siinä oli jotakin positiivista. Jeesus oli kuitenkin sentään haudan reunalla, ettei hän ollut siellä pohjalla. Ja mä sain tästä jotenkin ajatusta, että mitä se voisi tarkoittaa, mitä mun pitäisi teille tänään sanoa. Ja sitten sanoa itselle tietysti samalla, niin ennen kuin sanon enempää, niin luetaan tästä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen ensisen 15. luvun alusta vähän, ja sitten jatketaan vähän pidemmältä. Siis 1 Kor 15:1. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankelimin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Ja sitten jakeesta 12. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidän myös havaitaan vääriksi Jumalan todistiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nyt Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista, sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. On siis ihan yksinkertaisesti helppo lukea tämä teksti ja pitää sitä totena. Jeesus on kuollut ja hän on ylös noussut. Niinhän joka sunnuntaikin lausutaan uskon tunnustuskin monessakin eri seurakunnassa, missä se tunnustetaan, että hän on kuollut ja hän on ylös noussut. Mutta sitten se, mihin haluan nyt jotenkin kiinnittää huomioon, on eri asia, että sinä ja minä uskomme sen täällä pään tasossa, mutta kuinka paljon sitä ylösnousemusta on täällä sydämen tasolla. Niin siitä minun mielestäni siinä unessa tai näyssä, mikä minä näin, on kysymys. Pietari sanoi, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon, ja siinä on ollut, voisiko se käyttää sanaa, käyttövoima tai priimusmoottorina ylösnousemuksen voima. Eli luetaan se sanasta, sanoi 1 Pietari ja luku 1 ja jae 3. Ylistetty olko meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupetuksen mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelluttu pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koituksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koitellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Eli se priimusmoottori, se tarttipanos meidän elämään on ollut se, että meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon hänen kuolleista nousemisensa kautta. Eli siinä uudesti syntymisessä on ollut mukana ylösnousemuksen voima. Sitä ei kuitenkaan saa käyttää sanaa ensimmäinen ylösnousemuksen, jotka ne tekee, koska se on harha oppi. Mutta se on kuitenkin herääminen synnin unesta, se on siirtyminen kuolemasta elämään, siirtyminen pimeydestä valkeuteen. Mutta mitä sen jälkeen? Se ei sittenkään ole automaatio, että se kaikki jatkuu siinä ylösnousemuksen voimassa. Sillä on jotakin tekemistä sen sanankohdan kanssa, missä Jeesus toisaalta kiitti Efeson seurakuntaa monesta asiasta siellä ilmestyskirjan 3. luvussa, mutta sitten kuitenkin sanoi, että minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois sieltään, koska sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Niin se ylösnousemuksen voima sisältää myöskin sen ensimmäisen rakkauden. Ja jos se alkaa hiipumaan meissä, niin silloin se ylösnousemuksen voima ei pääse tekemään, niin kuin sanotaan tänä päivänä, että ei pääse ilmentämään itseään, ei pääse tekemään sitä, miksi se meissä on. Ja siksi Jeesus oli siellä lakanan alla kuolleena. Hän, joka kyllä elää, on oikeasti ylösnoussut ja on astunut taivaaseen Isä Jumalan oikealle puolelle ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä kuolleita, niin kuin siinä tunnustuksessa sanotaan. Se ei ole se ongelma, vaan ongelma on meidän sydämemme, kuinka elävä hän on meidän sisimmässämme juuri nyt. Onko hän niin elävä, että meistä virtaa se ylösnousemuksen voima kadotettuihin sieluihin, että nekin voivat kohdata sen ja uudesti syntyä elävään toivoon? Onko meistä niin paljon ylösnousemuksen voimaa, että ihmiset saavat piston sydämensä meidän läsnäolossamme tai niiden sanojen tai rakkauden tekojen kautta, jota me teemme tai tulemme tekemään? Niin siitä minun mielestäni on kysymys. Ylösnousemuksella on keskeinen merkitys. Sitä peräänkuulutettiin jotenkin siellä niille hämmästyneille, siellä ne on niin tuttuja kohtia, että luen niitä, käännän niitä. Kun ne menivät sinne tyhjän haudan äärelle, niin enkelitkin vakuuttivat, hän on noussut ylös. Ja sitten kun ensimmäiset todistajat lähti sieltä tyhjän haudan äärelle, kuka juosten, kuka kävellen, niin he lähtivät viemään ylösnousemuksen sanomaa maan ääriin asti. Se ei riittänyt sanomaksi, että sanotaan, että Jeesus on kuollut siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, hänen verensä on vuodatettu. Vaikka siinäkin oli valtavasti tapahtui asioita, niin kuin sanotaan, että temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti ja tuli se pimeys. Ja tapahtui monta asiaa, niin silti se oli vain osa siitä sanomasta. Todelliseen sovituksen sanomaan välttämättömästi kuuluu ylösnousemus. Ihminen ei voi kohdata Jeesusta pelastajanaan, jollei hän sen sovitustyön lisäksi kohtaa myöskin, tai siinä yhdessä paketissa kohtaa myöskin ylösnousemuksen voimaa. Se, jos ajatellaan synnin päästöä, julistetaan se nyt millä sanamuodolla tahansa, lyhyemmällä tai pidemmällä, en halua käyttää sanaa kaava. Joku julistaa vain Jeesuksen nimessä ja veressä, usko syntisi anteeksi, ja joku toinen julistaa Jeesuksen nasaretilaisen maahanvuotaneessa sovintoveressä, usko Jeesuksen nimessä, syntisi anteeksi. Niin edelleen on erilaisia tapoja julistaa synnin päästö. Mutta entä sitten, jos siitä kaikesta puuttuu ylösnousemuksen voima? Jos se on vain korulause, jos se on niin kuin vain kaava, jossa ei olekaan se Herra mukana, kenestä siinä puhutaan. Niin silloin se on vain monotoninen lause, joka ei voi auttaa sitä kärsivää ihmistä. Silloin kun tämä niin sanottu Toronto-ilmiö tuli Suomeen, niin mä olin jotenkin julistajana lopulta pakotettu tulemaan ulos kolostani ja, tai velvoitettu menemään edes yhteen kokoukseen perehtymään siihen ilmiöön, vaikka tiesin, mistä siinä on kysymys. Ja sitten johdatuin sellaiseen kokouspaikkaan, missä oli sitten sen kaiken eläinäänteen ja kirkumisien jälkeen oli niin sanottu rukouspalvelu, kun ensin oli lehmät ammuneet ja niin edelleen. Niin sitten siellä oli rinki, ja sitten siellä ringin keskellä oli nainen, ja sitten siitä yritettiin ajaa vaikka myös jonkunlaista henkiä ulos siitä naisesta. Ja lopulta minun sisimmässäni meni ärsytyskynnys yli. Minä en kestänyt katsoa. Minun ajatukseen tuli sellainen ajatus, että tämä on eläinrääkkäystä. Mutta paljon vakavampaa, koska oli kysymys ihmisestä. Ja ne oli siinä sitten ringissä kädet ympärillä. Ja minä ryömin siitä käsien välistä ja laskeudun sen samalle tasolle sen naisen kanssa ja kysyin, että haluatko sinä saada syntisi anteeksi. Ja hän sanoi, että kyllä, se on se asia, mitä minulta puuttuu. Se on se asia, miksi minä olen tänne tänään tullut ja minä en ymmärrä tätä kaikkea, mitä minun ympärilleni tapahtuu. Minä julistin hänelle synnin päästön ja silloin se kaikki huuto ja melske loppui, koska laskeutui ylösnousemuksen voima. Mutta nyt on kysymys vähän siitä, mitä tuo Jarmo julisti, se oli niin kuin hyvät pohjat. On eri asia elää siinä ylösnousemuksen voimassa, kuin elää itse petoksessa uskotella itselleen, että minulla on ylösnousemuksen voima. Siinä on vähän samanlainen asia kuin tuossa naapuripitäjässä. Valokuvausliike mainosti sitten tuotteitaan ja sitten sai mennä sinne näyteikkunaan katsomaan, että kumpi niistä ikkunassa olevista kuvista on aito ja kumpi on kopio. Siitä sai jopa äänestää sitten, kumpi on aito, ja ihmiset erehtyi suunnilleen 50-50, puoliksi ne tunnisti aidon ja puoliksi sitten ne piti väärää aitona. Niin me ollaan nyt sellaisessa ajassa tässä maassa, että se se mitä markkinoidaan ylösnousemuksen voimana, se on pelkkää teatteria. Ei kärsivät ihmiset ei sittenkään saa apua. Siellä jotenkin ne Jeesuksen sanat, jotka hän sanoi variseuksille tai kirjanoppille tai sadukeuksille, että te olette niin kuin valkiaksi kalkittujen hautojen kaltaisia, että siellä ulkopuolella on hieno kalkkikerros siinä haudassa, mutta siellä sisällä on täysi mätä. Ja sen ihmisen sisällä on mätä, joka vain uskottelee elämänsä ylösnousemuksen voimassa, niin hänen Jeesuksensa on oikeasti siellä liinan äärellä, liinan alla siinä haudan äärellä kuolleena voimattomana. Ja tämä on se sanoma, minkä haluan jotenkin rakkaudessa, ystävällisyydessä, vilpittömyydessä välittää, että varmistaudu jotenkin, että sinun Jeesuksesi ja minun Jeesus ja meidän sydämessämme on elävä ja voimallinen, että hän on se ylösnoussut Jeesus, joka kulkee meidän kanssamme yhtä tietä ja yhtä jalkaa. Jos olet lukenut kertomuksen sieltä, Emmauksen tien matkamiehistä, niin oli hämmennyksessä ja epäilyksessä. Ja sitten Jeesus tuli vahvisti heidän uskoa. Hän oli ikään kuin meneminänsä heidän ohitsensa. Mutta sitten he sanoivat hänelle, että jää luoksemme, sillä ilta joutuu. Ja sitten hän alkoi kirjoituksista, psalmin kirjasta ja muista otti tekstejä, jossa hän halusi todistaa, että Kristukselle piti kaikkia tätä tapahtumankin, että kaikki on mennyt tähän mennessä aivan 100-prosenttisesti oikein, jos mä pelkistän sen tekstin, mitä Jeesus sanoi niille opetuslapsille, jotka oli hämmennyksessä sen jälkeen, kun hauta oli tyhjä. Eli he ei pystynyt oikein vielä sisäistämään siellä omassa sydämen maailmassaan, että mitä se heille merkitsee, että Jeesus on ylös noussut, että se hauta on tyhjä. He joutuivat niin kuin shokkiin, vaikka heidän olisi pitänyt iloita siitä, että hauta on tyhjä. Ja nyt se sama voi kohdata meitä, mikä kohtasi niitä Emmauksen tien matkaajia. Joku elämän tilanne koettaa, joku epäuskoinen asia koettelee sitä, onko meissä ylösnousemuksen voima vai ei. Se voi olla sairaus, se voi olla itsesääli, se voi olla mustasukkaisuus, se voi olla jotakin, tai kateus, se voi olla monen nimittäjän alla oleva asia, joka tulee syömään sitä ylösnousemuksen voimaa. Mutta jotenkin tämä teksti oli hyvin voimallinen, että jos Jeesusta ei ole herätetty, niin silloin me vielä olemme synneissämme. Ja nyt siinä ei riitä se, että järjen tasossa pitää totena sitä, että Jeesus on herätetty, vaan siinä nimenomaan on syvällisemmin kysymys siitä, että Jeesus on herätetty kuolleista meidän sydämissämme ja pysyy herätetyssä tilassa. Tämä on hengellisesti jotenkin syvällinen asia, se on hieman vaikea kuvailla, mitä se merkitsee, että Jeesus on noussut kuolleista sillä tavalla, että hän on noussut kuolleista minun sydämessäni. Mutta se on kuitenkin kaiken A ja O, jos hän on herätetty meidän sydämessämme, niin me emme elä enää silloin synneissämme, vaan me elämme vapautettuina synneistä. Silloin me emme elä enää synnin ja kuoleman lain alaisuudessa, vaan me olemme siirtyneet Kristuksen lain, tämän vapauden lain alaisuuteen. Siksi siellä sanotaan, että älkää antautuko kantamaan vierasta, esimerkiksi näin, että älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, koska se vieras ies, se tekee ihmisen hitaaksi. Sitten Galatalaiskirjeessä puhutaan siitä, että se orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa, eli siis sen todellisen perillisen kanssa yhdessä, vaan sanotaan, aja pois orjatar poikinensa. Eli heitä se orjatar pois, jotta sillä todellisella perillisellä on valta. Niin tästä mielestäni on kysymys, kun puhutaan siitä, elämmekö me ylösnousemuksen voimassa vai emmekö me elää. Eli onko se orjatar vielä poikinensa synnin ja kuoleman vallat katkeruusta joku hallitsemassa Kristuksen sijasta? Vai onko muuten vain epäusko alkanut jäynäämään? Itse asiassa Raamattu määrittelee myöskin epäuskonkin sanan syntialaisuuteen. Sitä ei mielellään laitettaisi siihen listaan, koska se ihmisen liha kerjää sääliä sille epäilykselle. Se on niin päin ilmoitettuna, että se, mikä ei tapahdu uskosta, on syntiä. Sitä käytetään siinä yhteydessä, kun puhutaan syömisestä, juomisesta, mutta kyllä se pätee laajemminkin, että se, mikä ei tapahdu uskosta tai uskon kautta, voi käyttää sekin ilmaisua, niin se on syntiä. Ja silloin, jos asioita on elämässä, jotka ei tapahdu uskosta ja uskon kautta, niin silloin Jeesus alkaa muuttumaan kuolleeksi Jeesukseksi. No sitten se toinen vastakohta, kuollut Jeesus, niin se täyden vastakohta on tietysti se Jeesus meidän sydämessämme tai hän, jonka me koko luita ja ytimiä myöten tunnemme jotenkin jopa konkreettisesti, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta jos me ollaan rehellisiä, niin se meidän jokaisen elämä on jossakin siinä välimaastossa. Mutta jos ei ihminen ole vielä uudesti syntynyt, niin silloin täytyy sanoa, että Jeesus on vielä syvemmällä. Hän ei ole silloin siellä haudankaan reunalla. Hän on vielä siellä haudassa. Mutta jos puhutaan meistä uskovista, niin me elämme jokainen jossakin siinä välimaastossa. Joko Jeesus on kuolleena siinä Iinalla haudan vierellä, tai sitten me uskomme lapsenmielisesti, hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin kuin ilmestyskirja sanoi, että hänen kasvojensa taivas ja maa pakenee. Jossakin siinä välimaastossa on meidän jokaisen uskomme ja uskomme tilaa. Ja minä haluaisin hilata, jos minä saisin päättää, mutta minä en voi päättää sinun puolestasi. Voin tehdä jotakin omasta puolestani, jos onnistun Jumalan armon avulla, hilata sinua lähemmäksi sitä Jeesusta, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja ennen kaikkea pois siitä tilasta, että Jeesus on piilossa siellä liinan alla kuolleena, voimattomana. Olen käyttänyt tämän joskus tämän kertomusta, mutta täällä on uusia ihmisiä, niin olimme silloin vähän yli 20 vuotta sitten Floridassa turistityössä. Ja sitten kun se alkoi se joulun aika lähestymään, niin sitten tämä meidän isäntäperheen isäntä, sitten kun on semmoinen taiteellinen sielu, ammatiltaankin semmoinen mainoskylttien tekijä ja piirtäjä, niin hän sitten keksi, että kun sillä alueella asui paljon katolisia ihmisiä, että koitetaan nyt keksiä joku sellainen vetonaula tuohon keittiön ikkunaan, että niille ihmisille menisi evankeliumi perille. Ja hän teki sitten englannin kielellä sellaisen hienon kultaisella kirjaimella sen lause, ja oli siinä jotakin taidettakin mukana. Siinä luki, että baby... Baby in the manger is the creature of the whole universe, että se vauva siellä seimessä on koko maailman kaikkeuden luoja. Ja sitten se oli mielenkiintoista katsella aina siinä, kun siinä ikkunassa ei pidetty verhoja, se oli jotenkin avoin perhe, niin siinä sitten kun aamukahviakin juotiin, niin siellä seurattiin sitä kadun elämää. Ja kadun elämä sai seurata kyllä meidänkin elämää ihan vapaasti sitten, se oli molempia päin. Niin se oli aina mielenkiintoista katsoa, kun joku pysähtyi lukemaan sitä, että se lapsi siinä seimessä on maailmankaikkeuden luoja. Ja sen tarkoitus oli herättää heissä usko seimen lapsesta ylösnouseeseen Jeesukseen. Mutta nyt me ei voida sanoa, että vain niillä katolisilla on usko siellä seimen lapsen tasossa. Se voi meille käydä ihan yhtä lailla, vaikka kuinka monta vuotta olet ollut uskossa, olet vaeltanut ja kuvitellut, että ylösnousemuksen voima vaikuttaa sinun kauttasi, niin sitten kun joudut siihen samaan testiin kuin Efeson seurakunta, niin havahdut, että lampun jalka on jo aikaa sitten Jeesus vienyt sen pois. Eikä se ole ikävä asia tehdä sitä havaintoa. Se on positiivinen asia. Ajattele, että jos Jeesus olisi vienyt sen salaa, sen Efeson seurakunnan lampunjalan sivuun puhumatta mitään, ilmoittamatta mitään, niin hän olisi mahdollisesti eläneet koko loppuelämänsä luulouskossa, meillä on kaikki hyvin. Mutta Jeesus oli niin korrekti herrasmiessään, ilmoitti, että minä tulen sinun tykösi ja minä työnnän lampunjalan pois sieltään. Ja minä uskon tähän ylösnouseeseen Jeesuksen, hän puhuu meille vielä, hän muistuttaa meitä vielä, että missä meidän pitää korjata, miten me voidaan saada takaisin ylösnousemuksen voima, jos me olemme menettäneet sen. Hän rakastaa meitä, hän välittää meistä. Ei hän ole niin kuin joku semmoinen, ajatellaan kommunistivallan Venäjää, jossa joku tiedottaja tuli monotolisella äänellä lukemaan joku Brezhnevin puheen, jota se enää, se vahanukka jaksanut itse lukea, niin se luki sen tässä. Oli nyt tämä teksti, ja sitten koko poliittura taputtaa, vaikka ei ymmärtänyt koko asiasta mitään. Jeesus ei ole tällainen. Hän puhuu sitä varten, että me ymmärrämme, menemme ja teemme iloiten mielellään hänen tahtonsa. Voi sanoa, että hän rakastaa meitä. Ei voi sanoa viimeiseen hengenvetoon, koska hänellä ei ole viimeistä hengenvetoa. Mutta jokainen veripisara rakastaa meitä. Mutta siinä se meidän elämämme onkin. Hän ei enää koskaan kuole. Hänellä ei ole viimeistä hengenvetoa. Sen takia meille, jossa voidaan olla elämäntilanteessa niin kuin se hevonen, joka on pudonnut jäihin, joka alkaa korahtelemaan siellä kuoleman korahduksia. Niin minä tiedän, kuinka moni teistä tietää, mitä silloin tehdään hevoselle, kun se on siellä avannossa, niin silloin laitetaan naru kaulaan ja vedetään kireälle. Sille saadaan vielä enemmän tukehtumisoireita ja lopulta se hyppää jäälle. Ja tällainen on se sanoma, että sinä pääset takaisin, et vaan jäälle, vaan Kristus kalliolle, jos sinulla on jotenkin ylösnousumuksen voiman kanssa alkanut rakaamaan tai epäilyttämään. Mutta ajattele sitä tilannetta, että humma on siellä jäissä, sinä olet vielä, kun sitten ehkä sen kuljettaja, rakas hoitaja, sinä toivat, että näinkö tässä kävi. Sinun on pakko sille rakkaalle hummalle ruveta laittaa narua kaulaan, jotta se viimeisillä voimillaan hyppää jäälle. Se tekee sen spontaanisti, koska se yrittää vielä enemmän happea ja sillä tavalla se pääsee sinne jään pinnalle. Se voi naurattaa, mutta vanha nämä hevosmiehet pelasti monta hevosta jään pinnalle sillä menetelmällä. Mutta ajattele sitä hengellisesti. Sinulla voi olla niin ahdasta, että sinä olet niin kuin se hevonen naru kurkussa, että sinä pääset takaisin siihen ylösnousemuksen voimaan. Se voi ahdistaa sen takia, että sinun lihalle tai minun lihalle tulee niin kova lihakirves, joka alkaa aina vaan tunkemaan lisää, että tee tälle asialle jotakin. Me oli sellaisessa kokouksessa, mikä oli vanhassa Sivan kauppakiinteistössä, ja sitten se kaveri, joka aloitti sitä kokousta, että Jari, että se puhujan paikka on nimenomaan sitten sen entisen lihatiskin paikalla, että pidä sitten huoli siitä, että saarnaat sellaista sanomaa, että niin ihmiset, liha kuolee. Sulla on vastuuta, sä oot entisen lihatiskin paikalla. Ja minä koitin Jumalan armon avulla saarnata, että liha kuolee. Siitä on kysymys. Jos sinä ajattelet, mikä voi syödä sinusta tai minusta ylösnousemuksen voiman, synti, tämä maailma, vahva oma minä ja ylipäätään lihallisuus. Jostakin syystä Raamattu erottaa toisistaan synnin ja tämän maailman. Kyllä ne on koneksonissa toisiinsa. Ja sitten tämä meidän ruumiista sanotaan, että se on liitossa sielun vihollisen kanssa. Mutta silti on annettu meille valta ja sanottu, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli on liitto sielun vihollisen kanssa. Ja mikä sitten on tämä meidän liharuumiin kohtalo? Siitä sanotaan, ei liha eikä veri peri Jumalan valtakuntaa. Tällä ei ole perintöoikeutta. Tämä liha ei peri sen vapaan vaimon pojan kanssa. Se ei marssi päällyporteista sisälle. Mutta se uusi luomus, se on perillinen. Ja sillä uudella luomuksella on hallintaoikeus tähän lihaan ja lihallisuuteen sanoa sille aamulla tai keskipäivällä tai keskellä yötä, milloin sitten kiusaukset tai koitukset tulee, että vanha Aatami tai vanha Eeva voisi soveltaan sanoa näinkin, turpa kiinni, sinulla ei ole puhe eikä äänioikeutta. Eli elävä usko on sitä, että kun sinut on haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin sinun pitää ja minun pitää nähdä siinä kuolleessa ruumiissa se synti ja syntitottumukset. Eli se, että jos ylösnousemuksen voima alkaa jotenkin prakaamaan meissä, niin se suomeksi sanottua tarkoittaa sitä, että se vanha Aatami, joka oli haudattu sinne kasteen kautta kuolemaan sinne veden alle, ja siellä voi puhua eikä pölistäkään, kun se on kuollut, niin se on alkanut nousemaan uudelleen ylös. Jos vanha ihminen herää kuolleista, niin silloin Kristus meissä alkaa kuolemaan. Se on tämän sanoman ydin tänä päivänä. Näin yritän tämän suomentaa parhaan kykyni mukaan. Mutta sinä et voi kämmenelläsi pitää sitä vanhaa ihmistä sillä kasteveden haalassa, että pidä siellä nyt täällä äänestä, ole hiljaa, turva kiinni, niin se ei pysy sinun käsiesi alla. Sitä ei voi pitää kurissa lihan käsivarrella. Vaan kysymys on hengen voimasta, pyhän hengen voimasta Jeesuksen nimessä, jossa on myöskin mukana sana. Niin kuin Jeesus aina sanoi, kun sielunvihollinen toi niitä ikäviä ehdotuksia, niin hän aina ampui niin kuin variksen tai harakan alas oksalta ja sanoi, näin on kirjoitettu, mene pois edestäni saatana. Niin sinä, että sinä komennat sitä vanhaa ihmistä, hallitset sitä, niin kyllä sinä sen hengen voiman lisäksi täytyy olla vetoaminen Jumalan sanaan, Jumalan lupaukseen. Että siinä on se todellinen ylösnousemuksen elämä. Että sinä voisi tänään edes tietää sellaista asiaa, että sinä olet, tai minä en voisi tietää, että me olemme uudeksi syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, ellemme me lukisi sitä sanasta. Että sinä voisi, tai minä tietää, että hengellä kuolettakaa lihan teot, jos ei sitä olisi kirjoitettu Jumalan sanassa. Tämä sukupolvi on mennyt pois Jumalan sanasta. Minä en paljon uhraa aikaa näille niin sanotulle hengellisille kanaville. Mutta välillä kun minä tulen tuolta joltakin saarna matkalta tai muuta, niin autossa kun ei ole aikaa muuta kuin ajaa, eikä aina jaksa rukoillakaan yötäpäivää, niin joskus sitten olen kuunnellut jotain lähetystä, niin tuntuu jotenkin välillä ihan täysin tympäsevältä, että puhutaan kaikenlaista muuta, mutta ei sitä mitä on kirjoitettu. Ja sitten ihmetellään, että miksi seurakunta on voimaton. Tämän ajan seurakunta hakee samanlaista tulosvastuullisuutta kuin maailman yhtiöt konsanaan. Vaikka me on tänään puhuttu näissä asiakokouksissa täällä rahasta, niin rehellisesti sanottua totuus on kuitenkin se, että turha on meidän vaivan näkömme, jos ei Kristus ole herätetty meissä. Vaikka meillä olisi kaikki tämän maailman kullat ja hopeat, niin eihän se kulta ja hopea käännä sielua pelastukseen, jos ei niiden lähettien mukana, jotka menee sinne lähetyskentille, kulje ylösnousemuksen voima. Jos Kristus ei ole herätetty heidän omassa sydämessään, miten he saavat Kristuksen heräämään kadotetun sielun sydämessä? Tämä on se ydinkysymys. Minä en voi herättää Kristusta sinussa. Minä voin antaa siihen jonkunlaisen yllykkeen tänään. Mutta Jumalan suhde on aina pohjimmiltaan kuitenkin henkilökohtainen. Vaikka seurakunnan keskellä, silloin kun se parhaimmillaankin on palavalla paikalla, on yksi sydän ja sielu, niin kuitenkin se kokonaisuus silloinkin muodostuu jokaisen yksilöuskovan sydämen tilasta ja suhteesta Kristukseen. Se yksi ihminen voi myöskin saada paljon pahaa aikaan. Esimerkiksi ensin vanhassa testamentista se kohta, jossa Israel joutui tulemaan verissä päin Ain miesten keihästen edestä, kun yksi mies oli tehnyt syntiä, ja tämän yhden miehen nimi oli Aakan. Tai sitten Uudesta testamentista pätkä, että pitäkää esillä sillä tavalla Jumalan armoa, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään tuhoa ja turmiotaan, ja monet sen kautta tulee saastetuksi. Minä olen muutaman kerran päässyt, sanon suoraan, joutunut kohtaamaan läpeensä katkeran uskovan, niin se on mieletön määrä ihmissieluja, mitä sellainen ihminen myrkyttää lyhyessä ajassa. Siksi kysymys on henkilökohtaisesta Jumala-suhteesta. Jarmo puhuu näistä ihmeistä ja kuolleisten herättämisestä, ja se jotenkin kosketti. Erityisesti mä rakastan sitä tekstiä siellä Johanneksen evankeliumin 11. luvussa, missä Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Se oli jotenkin sellainen varmasti hyvin raflaava kokemus niille kaikille ihmisille. Mutta mikä jotenkin lohdullista, niin se koko tilanne kosketti myös itse meidän Herraamme. Sanahan sanoi, että hän liikuttui hengessä. Eli se kosketti suuresti myös Jeesuksen sydäntä, että hänen rakas ystävänsä Lasarus on kuollut. Mutta hän ei mennyt sinne ennen kuin se 3 päivää oli kulunut. Hän meni vasta 4. päivänä. Ja syy oli se, että juutalainen tapa oli, että jos ihminen oli 3 päivää ollut kuolleena, niin hän sitten varmasti oli kuollut. Niin hän ei mennyt ennen aikaansa, että olisi sanottu, että se ihme oli bluffia. Niin kuin hänen omastakin kuolemastaan sanotaan 3 päivää ja 3 yötä on ihmisen poika oleva maan povessa. Niin siinäkin piti täyttyä tämä lain kirjain, kuolin todistuksen kirjoittamista, jos voi näin pelkistää sen. Sen takia joku pitkä perjantai oppi on kaikki humpuukia sillä tekemistä Raamatun kanssa, koska siitä ei tule 3 päivää ja 3 yötä. Mutta ei siihen sen enempää. Eli Johannes 11 ja 25. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Eli jos meiltä hiipuu tämä ylösnousemuksen voima, niin sitä voi saada häneltä, joka on ylösnousemus ja elämä, Jeesus Kristus. Eli sitä apua on haettava oikeasta osoitteesta. Ja tässä minä nimenomaan pelkään, että kun ihmisille tulee vaikeuksia, niin eivät ymmärrä sitä, että asia on niin yksinkertainen. Minun sisimmässäni on hiipunut ylösnousemuksen voima. Ja sitten lähdetään etsimään sitä apua, jos minkälaisista lähteistä. Mutta sitten siinä käy helposti niin kuin sille verenjaksotaitoja sairastalle naiselle, että hän oli kaikki ne osoitteet jo käynyt. Ja sana sanoi, että saamatta apua. Ei suomeksi sanottuna se verenjuoksutauti jatkui edelleen. Hän oli tuhnut rahansa lääkärien kourissa, mutta apua ei tullut. Mutta sitten, kun ne kaikki muut vaihtoehdot oli loppuun koluttu, niin hän kuuli jostakin sanoman Jeesuksesta. Ja sitten vaikka hän oli heikko nainen, ajatelkaa sellaista tilassa olevaa ihmistä, vaikea sairaus siis Suomessa sanottuna lyhyesti, niin kansanjoukot tunkee siellä Jeesuksen ympärillä, siellä on valtava tungos, niin ei tämä hento, kuolemansairas nainen, niin ei häntä pidätellyt mikään, mä sanon suoraan, ei häntä pidätellyt piukaan, vaan hän tuli sieltä ja otti kiinni Jeesuksen viiton liipeestä. Ja silloin tuli ylösnousemuksen voima. Ja se verenjuoksu tyrehtyi juuri sillä hetkellä.
Mutta hänen täytyi tulla oikeaan osoitteeseen. Siellä oli ollut monenlaista valvotakkista kaveria, mikä Vietanliepeessä ollut kiinni. Oli ollut ehkä jotain Pirun palvelijoitakin, mutta ei apua tullut. Mutta sitten hän tuli Jeesuksen tykö. Sieltä tuli ylösnousemuksen voima.
Kestäkää pojat.
Eli apua on tultava hakemaan oikeasta osoitteesta. Siinä on ratkaisu. Siinä on tämä sanoma pelkistettynä. Mutta minä vielä kerran varoitan. Älä tuudittaudu sellaiseen valheuskoon, jos sä jotenkin aavistat tänään, että minulta puuttuu ylösnousemuksen voimaa. Niin älä valehtele itsellesi, kaikki on kunnossa. Älä petä itseäsi. Se aito ja oikea on olemassa. Me emme voi erottaa aitoa ja oikeaa toisistaan, siis aitoa ja oikeaa ja valheellista ja vilpillistä ja väärää toisistaan järjen kautta. Vaan kysymys on siitä, että meidän täytyy tunnistaa tilamme pyhässä hengessä. Juudaskin meni erittäin pitkän matkan siellä opetuslapsijoukossa, ihan kiva kaveri. Annas taas meille vähän kolikoita, kun mennään kiskalle hakeen tikkareita, ja kiva uskova, hei. Mutta hän oli kuitenkin kavaltaja. Minä pahaa pelkään, että me mennään aikaan, ja ollaan menty jo, missä meidän keskellä alkaa olemaan enemmän ja enemmän valheveljiä ja sisaria. Paavali oikein rukoili sitä, että kun hän lähti jollekin tai pyysi rukoilemaan, muistaakseni Paavali, että pyysi rukoilemaan, että Herra varjelee hänet siellä valheveljiltä. Niitä oli jo silloin Raamatun päivinä. Ja niitä voi alkaa ilmestymään meidän päivinämme kuin sieniä sateella, kun tämä ekumenian mylly jauhaa. Sitten siihen yhdistää joku New Age, okkultismi, kaikki rituaalit. Se tuodaan niin lähelle ylösnousemuksen voimaa kuin ikinä voidaan. Niin siinä pieni uskova, jos hänellä ei ole oikeat elämän koordinaatit, tai on maailman rakkaus, tai synti, tai katkeruus, niin voi helposti tulla petetyksi. Sitten me mennään vielä Filippiläiskirjeeseen, sen 3. lukuun, katsomaan vielä yksi näkökulma ylösnousemuksen voimasta. Mutta minä jotenkin lohduttaen tuo Johanneksen teksti, minkä hän sanoi Martalle siellä Lasaruksen haudalla, minä olen ylösnousemus ja elämä. Eli hän halusi sanoa Martalle, että Martta, sinun ei tarvitse odottaa sitä lopullista ylösnousemusta. Sinä voit kohdata nähdä veljesi elävän ja nousevan kuolleista tänään, koska minä olen tässä läsnä. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Meillä uskovilla on sellainen tapa, että kun on kaikkia vaikeita, minä olen kuuntelemassa sellaisia keskusteluja, jotka ihan vanhatkin kokeneet veljet päästelee sellaisia ihmeellisiä tekstejä, kun ne sanoo, no joo, Jari, siellä perillä sitten kaikki selviää. Mutta ei siellä selvitetä niitä asioita, jotka täällä jäi selvittämättä. Monet asiat ovat täällä lihan ruumiissa, niiden selvityksen paikka on täällä. Vaikka me teemmekin tili jokaisesta sanasta, niin ei siellä mitään perinnönjakoja käydä enää uudestaan. Ne täytyy täällä kestää ja niellä, jos niissä on ollut ongelmia. Eli Filippiläiskirje 3. ja jakeesta 7.
Mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisi olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, ettei olisin sen saavuttanut, tai ettei olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska vaan Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meiltä on täydellistä tämä mieli. Jos teillä jossakin kohde on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Eli katkaistaan tästä kohdasta. Eli tämä jäi 10. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Ja monta kertaa me haluttaisiin lopettaa tähän eikä lukea enempää. Mutta se jatkuu. Ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Me mielellään haluttaisiin omistaa se positiivinen puoli siitä ylösnousemuksen voimassa, missä kivut ja taudit pakenee, kuolleet herää. Tai tulee joku suuri rukous vastaus, menee vain sana jytky. Mutta siinä puhutaan myöskin hänen kärsimyksensä osallisuudesta. Eli jotenkin voisin pelkistää se niin, että ne on kytketty niin kuin siamilaiset kaksoset toisiinsa. Mitä enemmän koet tai tahdot kokea ylösnousemuksen voimaa, sitä enemmän alkat kokea itsesi pienemmäksi ja osalliseksi Kristuksen kärsimyksiin. Ei voi ottaa mitallista vaan toista puolta ja mennä vain siinä juhlasaatossa ja kaikki taputtaa, vaan siihen kuuluu myöskin tämä kärsimyskoulu. Paavali kävi sitä koulua sen pistimensä tähden. Hän sanoi, että minulla on niiden erinomaisten ilmestyksien tähden annettu tai sallittu se pistin lihaan. No nyt se pistin ei tarvita sairautta, ettei joku aja alas sitten kantamaan sitä kipuja ja tautien kivireppua selässään, vaan se pistin sana on selitetty siinä myöhemmin siinä samassa luvussa. Eli Jumala salli saatanan enkelin rusikoida Paavalia aika ajoin. Eli pistin sana ei koskaan alkukielen valossa sisällä sanaa sairaus, koska siitäkin on sitten semmoista sitä omaa vanhurskausta, jossa joku sanoo, että minä sairastan sen takia, että minä pääsen lähemmäksi Kristusta. Mutta pois se. Se kärsimyksiin osallisuus on nimenomaan sitä osallisuutta hengessä. Se on jotain samankaltaista kuin Jeesuksen rukous siellä Getsemaanessa, kun hän hikoili verta ja kyyneitä ja mitä kaikkea siinä oli, kun hän oli menossa sitten sinne kidutettavaksi ja sitten sinne seuraavana päivänä ristille. Niin jotain sellaista se on se osallisuus. Se on myöskin hänen kanssaan osallisuutta kadotettujen sielujen tuskaan. Jeesus on siellä taivaassa suurena esirukoilija, niin kuin sana sanoo, ja hänellä on alituisesti sitten niin kuin ylimmäisinä pappina tuska kadotetuista sieluista.
mutta hän haluaa jakaa sen tuskan seurakuntansa kanssa, eli Kristuksen ruumiin kanssa. Ylkä haluaa, että morsiamella on se sama tuska, mikä hänellä on. Jos morsiamella on se sama tuska kadotukseen joutuvista sieluista, niin silloin myöskin, kun mikä yljällä on, niin silloin morsian on palavalla paikalla. Ja silloin tämä Jumalan valtakunta menee voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa eteenpäin. Se jossakin ilmestyskirjassa sanotaan, että he eivät ole itseänsä rakastaneet. Eli se itse rakkauskin, Jumala tahtoo, että se tietyissä tilanteissa tulee kuoleman paikalle, jotta Herra voi ilmestyä. Että ihmiset eläisi sellaisessa omassa valinnassa tämän valtakunnan suhteen, vai voisi elää avoimesti Kristuksen valinnassa ja sen Kristuksen valinnan kanssa. Sitten kun niitä Juudas oli vilpistynyt pois, niin sitten alettiin peräänkuuluttaa sitä, että se 12 apostolin joukko on saatava täyteen. Ja sitten siellä löydettiin kirjoituksistakin sitten perustus. Ja siinä niin kuin kriteerinä oli sitten, että kun siihen tulee se uusi kaveri, niin sen kaverin tulee olla hänen ylösnousemuksensa todistaja. Ja sitten siellä oli kaksi sitten ehdolla ja heitettiin arpaa. Mutta siinä oli kriteerinä tulemaan meidän kanssamme olemaan hänen ylösnousemuksensa todistaja. Tulemaan, olemaan ja pysymään niin kauan kuin elää tässä ajassa. Ja se on meidän kaikkien kutsu tulla, olla ja pysyä hänen ylösnousemuksensa todistajina. Tämä on tämä sanoma niin kuin pelkistyttynä, että Kristus Jeesus on herätetty meissä, pysyy herätettynä jatkuvasti. Jos ei pysy, niin silloin me kuolemme synteihimme. Tämä on tämä sanoma niin kuin ydin, että mitä enemmän alkaa ylösnousemuksen voima hiipumaan tai prakaamaan, mä saan sitä sanaa käyttää, niin sitä enemmän alkaa Kristus meissä kuolla. Ja mitä enemmän taas alkaa se liha kuolemaan ja vanha ihminen vaan vaiti, sitä enemmän Kristus alkaa heräämään ja me saamme elää täysin palkein. Jos sinä ajattelet jotakin vanhan ajan seppää, jolla oli ne nahkapalkeet, niin sitten jos niihin palkeisiin sitten oli tullut jo vähän reikiä, niin sitten se oli vähän semmoinen kuin lehmän hönkäkö. Hiiliin tuli vaan pikkusen yhteen kulmaan vaan sitä punasta. Mutta jos ne oli uudet sellaista notskiasta nahasta tehty, niin sen apupoja ei tarvitse vaan kevyesti painolla. Ja rauta oli taas punasta karpalon välissä väristä ja seppä alkoi takomaan. Tai mikä väri sitten milläkin raudalla olikaan. Niin jotenkin, ennen kuin lopetan, niin mä rukoilen ja haluan rukoilla vielä, että nyt niiden sinun palkeisiin tulisi ensin elämää, jotta Jumalan valtakunnassa voi olla täysi punainen hiillos. Jotta me voisimme takoa tätä evankeliumin rautaa silloin, kun se on kuumaa. Se on helppo lukea se Jeesuksen teksti sieltä, onko se sitten vuorisaarnassa vai missä se onkaan, kun hän sanoi, että jo nyt, että nyt vainiot ovat vaalenneet leikattaviksi. Se on helppo lukea se teksti ja sisäistää se, että Jeesus sanoo tällä tavalla. Mutta anna se olla, kun se pitää laskeutua sinun ja minun tasolle. Missä ovat ne vainiot, jotka ovat vaalenneet meille leikattaviksi? Niin se onkin jo vaikeampi kysymys. Eli sinun sama kysymys, sen ylösnousemuksen voiman, täytyy laskeutua täältä pään tasolta sydämen tasolle, että me voimme tiedostaa tämän asian ytimen. Ja nyt me rukoillaan. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitän jokaisesta, jonka olet tänne lähettänyt tänä päivänä. Ja kiitämme siitä, että olemme saaneet olla yhdessä koolla täällä. Ja pyydämme sitä armoa, että Herra, armahda meitä. Että sinä olisi kuolleena jonkun liinavaatteen alla, niin kuin leikkauspotilat, jossa kirurgit on parhaansa tehnyt, mutta sitten on vedetty vaan lakana päänkin yli. Joi pyhä Jumala, armahda meitä. Armahda meitä, että tuo näky ei jäisi päällimmäiseksi. Vai Herra, että me saisimme vedota niin kuin ne Emmauksen tien matkamiehet ilta joutuu. Jää luoksemme. Älä mene seuraavaan kylään. Galilean mies, älä ohi käy. Jos sallit, hän luokse saapuu, halleluja. Ja hän voimallaan tahtoo sua tänään koskettaa, halleluja. Jos sallit, halleluja. Ja avaa tänä päivänä sydämesi ylösnousemuksen voimalle, halleluja. Jotenkin minä rukoin, että Galilean mies pyyhkii jonkun elämästä tänään katkeruuden kyyneleet. Sinä olet elämän kovissa koetuksissa katkeroitunut. Ja silti siellä pohjalla sydämessä on halu rakastaa. Ja jotenkin sun käteesikin, niin kuin heikot kädet, haluaisi rakastaa ja välittää. Mutta katkeruuden kyynelten nenäinä on jotenkin tukahduttanut sen palveluinnon. Mutta väistyköön katkeruuden kyynelet Jeesuksen Kristuksen Nasaretin nimessä ja veressä. Sinulle on sana, tuhkasta nousee uusi aamu ihana, halleluja. Minä sanon sinulle nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Sinä olet päästetty heikkoudestasi maan päällä. Ja sanan mukaan sinut on päästetty taivaissa. Apu sinulle tulee Herralta. Ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Herra, mä kiitän, että ylösnousemuksen voiman ikään kuin pakosta tai edellä täytyy sairauden valtojen lähteä ulos. Niin kuin Filistean leirin, kun Israel oli voimissaan, niin metsä söi enemmän miehiä kuin miekka. Niin kiitos, että lähtee sairauden vallat, murtuu synnin ja kuoleman vallat, lähtee itsesäälin valta, halleluja. Lähtee kaikki tämän maailman henki, haureuden valta, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Herra, melkein ylistetään ja palvotaan ja halutaan viettää juhlaa tänä päivänä pyhässä hengessä, niin että Kristus on herätetty, että me emme ole enää kuolleet synteihimme, vaan emme elä enää me, vaan Kristus meissä, halleluja. Kiitos, saadaan elää tämän lahjavanuskauden elämää, lahjavanuskauden puvussa, Kristus meissä, Kristus teissä, kirkkauden toivo, halleluja. Kirkastu on Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtuja, kirkastuko jonkun oikean kyynelpään kohdalla, Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Abrosefente de cro. Kirkastukoon jonkun oikean olkan nivelen kohdalla Kristus juuri tällä hetkellä. Kirkastukoon kurkussa ja niskassa Kristus juuri tällä hetkellä. Halleluja, 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 halleluja. Abrosefente de glori. Ja anna jonkun nähdä sieltä silmillään enemmän Kristusta kuin tähän mennessä. Anna jotakin sillä sydämessä, ajatusmaailmassa muuttua, että alkaa enemmän näkemään kanssamatkaissa Kristuksen kirkkauden toivon, halleluja. Jotenkin sinä olet ikään kuin kulkenut mustissa auringonlaseissa, etkä olet nähnyt Kristusta kanssamatkaissa. Olet nähnyt synnin ja kuoleman vallat, mutta et ole nähnyt heissä Kristusta. O Herra, kiitos, me pyydämme armahdusta, apua, anteeksi antamusta, nähdä asiat sinun näkökulmastasi. Anna meidän nähdä, Herra, sinun silmin toinen toisemme, nähdä tulevaisuus, nähdä tämä valtakunta, ja anna meidän meidän ennen kaikkea nähdä nämä vaellenneet vainiot. Jeesus, sinun silmin, missä ne ovat, halleluja. Niin kuin se makinoinen mieskin vain seisoi siellä ja huusi, auta, tule ja auta meitä, me kuolemme synteihimme. Ja näytä näkyä tänäkin päivänä, missä ihmiset ovat kuolemassa synteihinsä. Oi pyhä Jumala, a prose fente de presede kente de gloria, a prose de fente de glori. Ylös nousi ja hän tuli tuomaan lahjoja ihmisille, niin minä näin, kuinka hän jakaa jotakin lahjoja ihmisen lapsille tänä päivänä. Avaa sydämesi, halleluja, niin ei Galilean mies käy lahjojenkaan osalta ohi, halleluja. Virrat, ylösnousemuksen voimaa, virratkoon armolahja, virratkoon elämää, tulevaisuutta, toivoa, pelottomuutta, päättäväisyyttä, uskoa, rakkautta, lempeyttä, pitkämielisyyttä, lohdutusta, halleluja. Aprosefente de kemarosefente de aprosefente de pro. Amen, amen de krai. Avarashadara la 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 la. Aborode vere 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 vere. Veren kautta jotenkin sieltä nousee jostakin kylkiluista asti. Jumalan voima ylöspäin ja se alkaa se kipupesäke tulemaan sieltä ulos, halleluja. Pistokset sieltä ulos, heikoista keuhkoista heikkous ulos ja se nousee kohti sydäntä, kunnia Jumalalle. Nousee kurkku ja se tulee kohta suusta ulos. Kunnia Jumalalle. Suusta tulee ulos kiitos ja ylistys, mitä Herra on tehnyt. Ja me annamme kunnian Karitsalle, joka valtaistuvalla istuu. Ja hän vahvistaa sinun käsivartesi voiman. Halleluja. Kaporose fente de komorose. Ja sinä pääset irti sitä vanhasta hapatuksesta. Sinä oikein leivot jotain uutta pyhässä hengessä, kunnia Jumalalle. Vanha hapatus on poissa. Sillä ei ole valtaa enää. On uusi. Uusi ihana taikina, uutisleipä oikein, kunnia Jumalalle. Nyt kaikkialla Herran henki liikkuu. Ja Kristus Jeesus on kirkastettu. Kristus Jeesus on kirkastettu. Halleluja, hän on noussut kuolleista. Hän elää aina ja iankaikkisesti. Herra, lähetä meitä niin kuin sieltä tyhjän haudan ääreltä todistamaan. Hauta on tyhjä. Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Jeesuksen nimessä. Yeah.